რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. რომის პაპი საქართველოში ჩავიდა. საქართველოს პრეზიდენტმა რომის პაპს საქართველოს დეოკუპაციისა და მშვიდობის გზებზე საუბრა. ისრაელში გამოეთხოვენ შიმონ პერეს. გაერო გმობს შეერთებული შტატების უპილოტო თვითმფრინავის იერიში აღმოსავლეთ ავღანეთში. რომის პაპი ფრანცისკე თბილისში ჩავიდა. საქართველოს დედაქალაქის აეროპორტში კათოლიკური ეკლესიის წინამძღვარს დახვდნენ საქართველოს კათალიკოს პატრიარქი ილია მეორე და პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი, რომელთა მიწვევითაც იმყოფება რომის პაპი საქართველოში. გზა, რომელიც საქართველომ აირჩია, მშვიდობის, თანამშრომლობისა და სტრატეგიული მოთმინების გზა აუცილებლად მიგვიყვანს ქვეყნის გაერთიანებამდე. ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა რომის პაპთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, როგორც მარგველაშვილმა აღნიშნა, საქართველო არა კონფრონტაციის, არამედ ქვეყნის დეოკუპაციისა და მშვიდობის გზას ეძებს. თქვენი მყოფით ღვთისმშობლის წირთხლად ქვეყანაში, რომელიც დღეს უცხო ქვეყნის სამხედრო აგრესიის მსხვერპლია. ჩვენი ტერიტორიების 20% ოკუპირებულია და მოსახლეობის 15% დევნილადაა აქცეული, მიმართა მარგველაშვილმა რომის პაპს და აღნიშნა, რომ საქართველო საერთაშორისო თანამეგობრობასთან ერთად ეძებს გზებს ქვეყნის დეოკუპაციისა და მშვიდობისათვის.
თქვენ უწმინდესობავ, თქვენი საქართველოში ჩამობრძანება კიდევ ერთი მოწოდებაა მშვიდობისაკენ. იმედი მაქვს, რომ ეს ვიზიტი გააძლიერებს არა მხოლოდ ვატიკანისა და საქართველოს თანამშრომლობას, არამედ იქნება მძლავრი გზავნილი ჩვენს რეგიონში უსაფრთხოებისა და კეთილდღეობის უზრუნველსაყოფად.
განცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა პრეზიდენტის სასახლეში გამართულ შეხვედრაზე. რომის პაპი საქართველოში 2 ოქტომბრამდე დაჰყობს და ამ ხნის განმავლობაში ფრანცისკე თბილისში მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე აღავლენს წმინდა მესას და მიმართავს დამსწრე საზოგადოებას ქადაგებით. რომის პაპი შეხვდება ასირიულ ქალდეური საზოგადოებისა და საქართველოში კათოლიკური ეკლესიის წარმომადგენლებს. ვიზიტის ბოლოს რომის პაპი ფრანცისკე სულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქთან ილია მეორესთან და თანხლი პირებთან ერთად ეწვევა მცხეთას, სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარს და ათვალიერებს და მისასალმებელ სიტყვას წარმოთქვამს. ეთერში რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც საერთაშორისო ამბებით განვაგრძობთ. ისრაელის ყოფილი პრეზიდენტი შიმონ პერესის დაკრძალვის ცერემონიაში, რომელიც იერუსალიმში გაიმართა, მსოფლიოს ათობით ლიდერი, მათ შორის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა, საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი, პალესტინის ავტონომიის მეთაური მაჰმუდ აბასი და ასევე პოლონეთის, იტალიისა და კანადის ლიდერები მონაწილეობდნენ. შეერთებული შტატების ყოფილმა პრეზიდენტმა ბილ კლინტონმა თავის გამოსათხოვარ სიტყვაზე შიმონ პერესს კაცობრიობის ბრძენი ქომაგი უწოდა. ისრაელის ყოფილი ლიდერი, მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატი შიმონ პერესი 28 სექტემბერს 93 წლის ასაკში გარდაიცვალა. მას ისრაელის სახელმწიფოთა მოღვაწეთა სასაფლაოზე ჰერცლის მთაზე დაკრძალავენ. გაეროს მისიამ ავღანეთში დაგმო 15 სამოქალაქო პირის დახოცვა შეერთებული შტატების უპილოტო თვითმფრინავის იერიშის შედეგად, რასაც ადგილი ჰქონდა ქვეყნის აღმოსავლეთით ნანგარჰარის პროვინციაში. 30 სექტემბერს მისიამ მოუწოდა ავღანეთის მთავრობას და საერთაშორისო კოალიციის სარდლობას, სადაც ჩაატარონ მომხდარი ინციდენტის დამოუკიდებელი გამოძიება. შეერთებული შტატების განცხადებით 28 სექტემბრის ავიაციო იერიშის სამიზნეს წარმოადგენდა ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს დაჯგუფება, თუმცა გაეროს მისიის ინფორმაციით აღმოსავლეთ ავღანეთში სოფლის ცხოვრებლები მათი უხუცესი ლიდერის დაბრუნებას ეიმობდნენ, როდესაც მათზე ავიაციო იერიში განხორციელდა. რუსეთის ენერგეტიკის მინისტრმა ალექსანდრ ნოვაკმა შეაქო ნავთობის ექსპორტი ორი ქვეყნების გაერთიანება ოპეკის მიერ ნავთობის მოპოვების მოცულობის შემცირების თაობაზე მიღებული ახალი გადაწყვეტილება. თუმცა რუსი მინისტრი კვლავაც იმეორებს, რომ რუსეთი გააგრძელებს სარეკორდო მოცულობის ნავთობ წარმოებას. ოპეკის წევრი ქვეყნები შეთანხმდნენ, რომ დღეში 750,000 ბარელამდე შეამცირონ ნავთობის წარმოება. ამ ინფორმაციის შემდეგ ლონდონის ბირჟაზე 7% გაიზარდა ბარელი ნავთობის ფასი, რაც 28 სექტემბრის მონაცემით დაახლოებით 59.24 დოლარს შეადგენდა. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება. g
ჩვენ თანამშრომლობთ ყველასთან.
დაუზრუნველყოფთ ღიაობას და ჩართულობას.
ჩვენ ვაღიარებთ და პატივს ვცემთ კანონის უზენაესობას.
ჩვენ ამომრჩევლებს თავაზობთ მარტივ და საუკეთესო სერვისებს.
ჩვენ უზრუნველყოფთ გამჭვირვალობას და სიზუსტეს.
ჩვენ მუშაობთ იმისთვის, რომ თქვენი არჩევანი იყოს უზრუნველყოფილი.
CESCO, შენი არჩევანის უზრუნველყოფა. საარჩევნო ადმინისტრაცია ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ ამომრჩევლებს 8 ოქტომბრის არჩევნებისთვის სხვადასხვა სერვის თავაზობს. კენჭისყრის დღეს ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ ამომრჩევლებს საარჩევნო უბანზე დახვდებათ სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე. ამომრჩეველთა ერთიანი სია, საარჩევნო ბიულეტენი, ბიულეტენის შევსების წესი. ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ ამომრჩევლებს შეუძლიათ CESCO-ს ვებგვერდის საშუალებით გადაამოწმონ მონაცემები ამომრჩეველთა სიაში, მიიღონ ინფორმაცია არჩევნებში მონაწილეობის თაობაზე. სატელეფონო საინფორმაციო ცენტრი მოემსახურება სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე. საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრები, რომლებიც ეთნიკურ უმცირესობებს წარმოადგენენ, მათთვის ნათარგმნის სახელმძღვანელოებით გაივლიან ინტენსიურ სწავლებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. რადიო თავისუფლება, FM 107.4.
გამარჯობა, ეთერში რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა მიმყავს მე გოგი გვახარიას ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე იწყება თავისუფლების 1 საათი. ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. 24-25 სექტემბერს რუსთავის პარკში არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა მწვანეებმა მოაწყვეს მწვანე ფესტივალი. ორდღიანი მწვანე ფესტივალი. მწვანე ფასეულობების გავრცელება იყო ფესტივალის მიზანი და ეს ორი დღე ფესტივალი ისეთ თემებს ეხებოდა, როგორც არის განათლება, გენდერი, სოლიდარობა, ეკოლოგია და ასე შემდეგ. ძალიან მრავალფეროვანი პროგრამა ჰქონდათ რუსთავში და ფესტივალის შედეგების შესახებ დღეს ჩვენს გადაცემაში თავად ამ ფესტივალის ორგანიზატორები გვეამბობენ. რას უნდკავენ სოფლიოში და რას უნდკავენ საქართველოში? ჰაერის დაბინძურების თვალსაზრისით ყველაზე ცუდი მდგომარეობა აღმოჩნდა არის თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და სწორედ რუსთავში, იქ სადაც ახალგაზრდა მწვანეებმა ფესტივალი გამართეს. ამიტომაც ჩვენი გადაცემა იწყება ჩემი კოლეგის ლელა კუნჭოლიას სიუჟეტით, რომელიც ახლახან გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში.
ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ახალი ანგარიშის მიხედვით, თუ ვიმსჯელებთ, მტვერი ცხადია, მეტნაკლები დოზით დედამიწაზე მცხოვრები თითქმის ყველა ადამიანის პრობლემას წარმოადგენს. ჯანმო მიუთითებს, რომ ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურება, რომელიც დედამიწის მკვიდრთა 92%-ს ემუქრება, ყოველწლიურად 3 მილიონი ადამიანის სიკვდილის მიზეზი ხდება. როგორც გარემოს დაცვის სამინისტროს ატმოსფერული ჰაერის დაცვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი ნოე მეგრელიშვილი ეუბნება რადიო თავისუფლებას, წავე საერთო სურათის ფონზე, რაც ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციამ საგანგებო რუკაზე ასახა, საქართველოს მდგომარეობა საგანგაშოდ ნამდვილად არ გამოიყურება. მართალია, საქართველოს მაჩვენებელი აღემატება ჯანმოს მოდელის მიხედვით დაწესებულ ზედაზღვარს, მაგრამ ეს მაჩვენებელი არ აღემატება აღმოსავლეთ ევროპის საშუალო მაჩვენებელს. ნოე მეგრელიშვილს არ უკვირს, რომ რუკაზე საგანგებოდ არის აღნიშნული თბილისი და რუსთავი.
ეს არის ერთი დამაბინძურებელი რუკა, მხოლოდ უძველესი ზომის პარინატივების მიხედვით არის ეს რუკა შედგენილი, ესე ვთქვათ. ამ ნაწილაკების უმთავრესი წყარო არის სამრეწველო სექტორი, სხვა წყაროებთან ერთად, იგივე ტრანსპორტი, მყარსაწვავის მოხმარება და ასე შემდეგ, თუმცა ის უმსხვილესი წყარო ერთ-ერთი არის, რა თქმა უნდა, სამრეწველო სექტორი.
ბევრს გაუკვირდა, რომ ჯანმოს მიერ გამოქვეყნებულ საგანგებო რუკაზე არ არის გამოყოფილი მაგალითად ზესტაფონი, სადაც გარემოს დამცველების ინფორმაციით საკმაოდ ცუდი მდგომარეობაა. ნოე მეგრელიშვილი ამას შემდეგნაირად გვიხსნის.
ზესტაფონში პრობლემა არის მანგანუმის დიოქსიდის კონკრეტული ნივთიერების. როგორც აღნიშნეს, რუკა არის ერთი დამაბინძურებლის PM2.5-ის, რომელიც ყველაზე საშიში დამაბინძურებლად ითვლება. ზესტაფონში გვაქვს სხვა ტიპის პრობლემა, ესე ვთქვათ, სხვა დამაბინძურებლის პრობლემა.
ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ახალ ანგარიში ასახულ მდგომარეობას საქართველოსთვის საგანგაშოდ არც გარემოს ეროვნული სააგენტოს უფროსი თამარ ბაგრატია მიიჩნევს. როგორც ისეუბნება რადიო თავისუფლებას, არაზუსტ და ძველ მონაცემებს ეყრდნობოდა საერთაშორისო ენერგეტიკული სააგენტოს მიერ ზაფხულში გამოქვეყნებული ანგარიში, რომელმაც საზოგადოების აღშფოთება გამოიწვია. თამარ ბაგრატია ამბობს, რომ გაძლიერდა მონიტორინგის სისტემა და გამოკვლევას არაერთი ნივთიერება ექვემდებარება. ყველაზე დიდ პრობლემას მაინც მტვერი ქმნის.
ეს არის აზოტისა და გოგირდის დიოქსიდები, ნახშირჟანგი, ბენზოლი, მიწისპირა ოზონი. ეს არის ძირითადად გამომძურებლები, რასაც ჩვენ ზომავთ, ასევე ტყეს ზომავთ. ანუ ყველაზე დიდი გადაჭარბება რაც გვაქვს, ეს არის, ანუ ჯერადობით ეს არის მყარი შეწონილი ნაწილაკები. თუ მაგალითად გაშეწონილ ნაწილაკებზე მტკვერ ტოზე არის ხოლმე ჯერადი კონცენტრაციების 2-ჯერ, 3-ჯერ, 4-ჯერ, არის შემთხვევები 5-ჯერ გადაჭარბება. სპონენციერებთან მიმართებაში ეს გადაჭარბებები 2-ჯერ არ აღემატება ხოლმე დასაშვებ ნორმას. ამიტომ ყველაზე პრობლემური დღეს სწორედ არის ეგრეთ წოდებული მტვერი ხარჯი.
მართალია, ახალ ანგარიში საქართველოს მაჩვენებელი არ აღემატება აღმოსავლეთ ევროპის საშუალო დაბინძურების მაჩვენებელს, მაგრამ მწვანე ალტერნატივის ხელმძღვანელის მანანა ქოჩლაძის თქმით, ევროპისგან საქართველო ამ შემთხვევაში იმით განსხვავდება, რომ ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესების მიმართულებით ეფექტიანი ზომები არ ტარდება. მანანა ქოჩლაძე ადასტურებს იმ ინფორმაციას, რომ სახელმწიფომ გადადგა გარკვეული ნაბიჯები საწვავის ხარისხის გაკონტროლების ჭრილში და იმედია მომავალი წლისთვის მაჩვენებელი ევროპულ სტანდარტებს დააკმაყოფილებს, მაგრამ ბევრი რამ ისევ გასაკეთებელია.
აქ პრობლემა არის უკვე ძველი ავტომობილები, რომელიც რაც არ უნდა ბენზინი ჩაასხა, მათში კატალიზატორები არის და შესაბამისად უფრო დიდი ოდენობით გააფრქვევენ, ნებისმიერ შემთხვევაში ემისიები უფრო დიდი იქნება. გარდა ამისა, პრობლემა არის ასევე მშენებლობის რეგულირება, რომელსაც ასევე არ უჩანს სასიკეთო მომავალი. და კიდევ ერთი ფაქტია, რომ თუ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ განვითარდა იმგვარად და ისე არ იქნა დაგეგმილი, რომ შემცირდეს ავტოტრანსპორტის მოხმარება ზოგადად, ამ შემთხვევაში სტანდარტები როგორც არ უნდა ავამაღლოთ, ავტომანქანების რაოდენობა სულ უფრო და უფრო გაიზრდება.
სხვა გარემოს დამცველების მსგავსად მანანა ქოჩლაძეც ფიქრობს, რომ აუცილებლად დასანერგია ავტომობილების ტექდათვალიერების პრაქტიკა და ასევე გარკვეული შეზღუდვები უნდა დაწესდეს იმპორტირებული ავტომანქანების სლოვანებასთან დაკავშირებით.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის სტუმრებს: ალა პარუნოვა, სტელა ნამგალაძე. ისინი არიან ახალგაზრდა მწვანეების წარმომადგენლები და როგორც გადაცემის დასაწყისში აღნიშნეს, სწორედ ახალგაზრდა მწვანეების ინიციატივით ჩატარდა ეს ფესტივალი, მწვანე ფესტივალი რუსთავში. მწვანე ფესტივალი და მწვანე ფერი არის, ასე ვთქვათ, დღევანდელი ჩვენი გადაცემის, შეიძლება ასე ვთქვათ, თემა, მაგრამ მაინც მადლობელი ვიქნები, თუ ჩვენი სტუმრები აუხსნიან რადიო მსმენელს, რას ნიშნავს მწვანე ფესტივალი. ვინ დაიწყებს საუბარს?
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. რას ნიშნავს მწვანე?
და თუ ტარდება ასეთი ფესტივალი სხვაგან, იქნება ეს აუხსნათ რადიო მსმენელს?
დიახ, ასეთი ტიპის ფესტივალები ტარდება. ან რა შეეხება თვითონ საქართველოსში მწვანე ფესტივალზე, ანუ Green Fest-ზე, უკვე მეორე წელს ჩატარდა. წინა წელს თბილისში ჩატარდა, კერძოდ რიყეზე. წელს უფრო მასშტაბური იგეგმებოდა და უფრო მასშტაბურიც იყო. და რას ნიშნავს თვითონ ეს ფესტივალი, ხო? ზოგადად დამოკიდებულება პოლიტიკის მიმართ არის, რომ პოლიტიკა არის ძალიან ვიწრო, პარტიული და განისაზღვრება მხოლოდ იმ პარტიებით, რომლებიც ჩანან ზოგადად პოლიტიკურ ასპარეზზე. თუმცა ჩვენ ვთვლით, რომ პოლიტიკა არის ძალიან ფართო ცნება და მოიცავს ჩვენს ყოველდღიურობას და
ჩვენს
ყველაფერს.
თუმცა მაინც აი მწვანე ფესტივალი ასოცირდება პირველ რიგში ეკოლოგიასთან.
კი.
თუ ვწდები.
მწვანე, ზოგადად კი, ანუ მწვანე პოლიტიკა, როგორც წესი, ასოცირდება ვიწროთ ეკოლოგიასთან. თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ ის ჩაგვრის მექანიზმები, რომლებიც არსებობს, არა მარტო ეკოლოგიაზე ვრცელდება, არამედ მოიცავს სხვადასხვა სოციალურ ჯგუფს, აქედან გამომდინარე მწვანე პოლიტიკაც აღიარებს, ანუ უფრო სისტემურ ხედვას გვთავაზობს და არ არის კონცენტრირებული მხოლოდ ეკოლოგიაზე. აქედან გამომდინარე, იგივე ჩვენს ფესტივალზეც, იმის გარდა, რომ ჩვენ ვისაუბრეთ ეკოლოგიურ სამართლიანობაზე, მაგრამ ამავე დროს ვისაუბრეთ სოციალურ სამართლიანობაზე. მოვიცავით ისეთი თემები, როგორც არის გენდერი და ფემინიზმი.
ჩვენ გვექნება გადაცემის მეორე ნახევარში დრო, რომ უშუალოდ წლევანდელ ფესტივალზე ვისაუბროთ, მაგრამ მე ისევ მინდა, ვთქვათ, ჩაგაცივდეთ. და ამ თემაზე ვისაუბროთ. ალბათ გიფიქრიათ იმაზე, რომ ქართულ პოლიტიკაში ну კი არის მწვანეთა პარტია, მაგრამ იმდენად აქტიური და პოპულარული არ არის, როგორც დღეს ევროპაში. ხო, და გიფიქრიათ, და ალბათ დისკუსიების დროს ამაზეც გიმსჯელიათ, რატომ? რატომ არ არის პოპულარული მწვანეთა მოძრაობა?
მწვანეთ, ან ისე მეგაქცენტი
შემას.
ან ჩემი აზრით, ზოგადად მწვანე მოძრაობა დღესდღეობით მე რასაც ვუყურებ,
გერმანიაში ხო იცით მაგალითად როგორი პოპულარულია, საფრანგეთში ძალიან პოპულარი, გერმანიაში მაინც მე მგონი ყველაზე მეტი.
კი, და თუმცა გერმანიაში მწვანე მოძრაობებს ჰქონდათ საკუთარი ისტორია, ძალიან ვრცელი ისტორია. საქართველოშიც აქვს რეალურად მწვანე მოძრაობას თავისი ისტორია, რომელიც 90-იანი წლებიდან იწყება და მწვანე პარტია, რომელიც დღესდღეობით არსებობს, არის იმ მოძრაობის შედეგი, ასე ვთქვათ.
ზურაბ ჟვანიას როლი იყო ძალიან დიდი.
თუმცა მეორეს მხრივ, თუ საუბრობთ პარტიაზე, მე მაგალითად გამოვყოფდი მწვანე პარტიას და იმ აქტივისტურ მოძრაობებს, რომლებიც დღესდღეობით არსებობს, იგივე ახალგაზრდა მწვანეების სახით, იგივე მწვანე მუშტის სახით, იგივე პარტიზანი მეღბაღეების სახით, ხო, რომლებიც სხვადასხვა თემებზე მუშაობენ, სხვადასხვა თემებზე კონცენტრირდებიან და უფრო ფართოდ და ვრცლად უყურებენ რაღაც საკითხებს. მწვანე პარტიამ დღესდღეობით, ჩემი აზრით, დაკარგა თავისი თავდაპირველი მიზანი და იქცა უფრო ძალიან ვიწროდ უყურებს რაღაც საკითხებს და მანდედან გამომდინარე ძალიან დიდი იდეოლოგიური კონფლიქტი გვაქვს დღევანდელ არსებულ მწვანე პარტიასთან.
კი, ვიცი, მაგრამ ფაქტი არის, რომ პარლამენტში, ან თქვათ ქართულ პოლიტიკაში, წვანეები, თქვენ კი ამბობთ რომ ძალიან აქტიურობენ, არ მონაწილეობენ. თქვენ სხვათაშორის მივაქცია ყურადღება, რომ გადაცემის დასაწყისში გითხარით, რომ პოლიტიკაზე მაღლა, ნუ თუ მეშლება რა. ანუ მხოლოდ ვიწრო ინტერესები არ აქვს, მხოლოდ ვიწრო პოლიტიკური და იდეოლოგიური ინტერესები არ აქვს წვანეთა მოძრაობას, ხო?
არა. მქონი ანუ კარგად შეიძლება არასწორად ახსენი. იმიტომ რომ უბრალოდ თვითონ პოლიტიკის ცნება, რომელიც არსებობს საზოგადოებაში, ის არის ძალიან ვიწრო და ის იგივდება კონკრეტულ პარტიებთან. მაშინ როდესაც პოლიტიკა, როგორც უკვე ვთქვი, ძალიან ფართო ცნებაა და ძალიან ბევრ ჯგუფს და ძალიან ბევრ რაღაცას მოიარებს.
საქართველოში არ არის ასე.
რასაკვირველია, მაგრამ ჩვენ ზუსტად იმისთვის მუშაობთ, რომ პოლიტიკას როგორც ცნებას დაუბრუნოთ თავისი პირვანდელი მნიშვნელობა და ხაზი გავუსვათ, რომ ყოველი ადამიანი უნდა იყოს აქტიურად ჩართული პოლიტიკაში და ზოგადად პოლიტიკა არ უნდა იყოს ძალიან მარგინალიზებული ცნება და არ უნდა ასოცირდებოდეს რაღაც ვთქვათ იგივე ბინძურ თამაშებთან, მაშინ როდესაც ყოველდღიურად ჩვენ შეგწევს იმის ძალა, რომ ვიყოთ აქტიურები და შევცვალოთ ძალიან ბევრი რაღაც.
იმიტომ კითხეთ კიდე გადაცემის დასაწყისში ფესტებზე და უცხოურ გამოცდილებაზე, ხო? როგორ ტარდება იქ ეს ფესტივალები, არ ვიცი, და ტარდება თუ არა სისტემატურად? მაგალითად გერმანიაში.
დიახ. გერმანიაში არ ვიცი, მაგრამ შემიძლია ვისაუბრო რომ იგივე ანუ ჩვენი მეგობარი ორგანიზაციის სერბეთის მაგალითზე, სადაც ასევე ტარდება, იქაც ცოტა უფრო ნაკლებად მასშტაბურია, მაგრამ ანუ ისეთ ქვეყნებში, სადაც უკვე ძალიან გამჯდარია მწვანე პოლიტიკური ფესტივალი, იგივე პრობლემები არ აქვთ, როგორც მაგალითად ჩვენ გვაქვს ადამიანების ჩართვის მხრივ მაგალითად. იმასაც დავამატებთ ერთ ორ კომენტარს, ანუ რატო შეიძლება რომ არ იყოს საქართველოში ისეთი პოპულარული. ანუ თქვათ გერმანიაში ძალიან უკვე პოპულარული იყო სოციალ-დემოკრატები და რაღაცნაირად მოგვარებული იყო ის საბაზისო შრომითი უფლებები, როდესაც საქართველოში წამოვიდა მწვანე პოლიტიკა, ნენელა რატომღაც ჩამოშორდა ამ სოციალურ საკითხებს და ეს გადავიდა მწვანე პოლიტიკა უფრო ბუნების ფეტიშიზმში და რაღაც უფრო პოეტური გახდა ეს ყველაფერი, რაც შეიძლება იყოს ასევე ერთ-ერთი მიზეზი, რატო არ არის პოლიტიკურად აქტუალური მწვანეობა დღეს. ჩვენ გვინდა რომ მწვანეობა
თქვენ არ იზიარებთ ამ ბუნების ფეტიშიზმის იდეას, როგორც მოხდა, ხო? იმიტომ რომ არის ესეთი მოსაზრება, მწვანეების მოწინააღმდეგეები გაგიგიათ ეს ცნობილი გამოთქმა, რომ დღეს არიან მწვანეები და ხვალ წითლდებიანო. პამიდორები ვითარიანო ეს.
ჩვენ ფიქრობთ, რომ მწვანე არის ახალი წითელი.
ახალი წითელი.
ახალი წითელი, რადგან მან გააერთიანა ყველა ის საკითხი, რომელიც საჭირო როტოა დღეს და ვეძებთ, ანუ ერთ მთავარ ამოსავალს, ანუ ეს არის საერთოდ საზოგადოების რეორგანიზაციის ცდელობა რაღაც ახალზე, რაღაც მდგრაზე. და აქედან გამომდინარე, არ უნდა დაკარგოს მწვანეობა იმ თავისი ჩაგვრის წინააღმდეგ აბრძოლის ფუნდამენტური, დიახ, სოციალური.
იმიტომ რომ ბუნებაზე აქცენტი რომ გადაიტანეთ, ასევე ძალიან გავრცელებულია მოსაზრება, რომ მწვანეები საკმაოდ კონსერვატორულები არიან ყველა ცვლილების მიმართ, ვერიტანენ ცვლილებებს, ვერიტანენ სიახლეს, ვერიტანენ პროგრესს, ვერიტანენ ტექნიკას, გაგიგიათ ალბათ ყოველ შემთხვევაში ოპონენტები ხშირად ამობენ, ალბათ ამიტომ ახსენეთ ბუნების ფეტიშიზმი.
Да. რა თქმა უნდა, ესეთი შეხედულებები არის, თუმცა ჩვენ მაინც არსებობს განსხვავებული მწვანე მოძრაობები, ასე ვთქვათ.
როგორც ფემინისტები ასე.
Да. ზოგისთვის ეს არის ბუნების ხელშეუხებლობა და საერთოდ გამორიცხავენ ამ ეკოსისტემიდან ადამიანს და რაღაცნაირად განიხილავენ ადამიანს მავნებლად, რომელიც სულ ორიენტირებულია იმაზე, რომ რამე დაუშავოს ბუნებას და მეორეს მხრივ არსებობს მეორე მიდგომა, რომელიც ერთიანობაში განიხილავს და ზემოქმედებას არ უარყოფს, უბრალოდ ეს ზემოქმედება უნდა იყოს მიზანმიმართული, რაღაც განსაზღვრული და მდგრადი, ეს თარია ძალიან გვიყვარს მწვანეებს ეს სიტყვა, მდგრადი უნდა იყოს და არა რაღაც მოკლევადიან მოგებაზე, რომელიც არის ძალიან გავრცელებული კაპიტალისტურ სისტემაში, რაღაც უაზრო ზემოქმედება, რომელიც ისევ დანაკარგებს იწევს სოციალურს, კულტურულს, ეკონომიკურს. ანუ ამოსავალი წერტილი არის გრძელვადიანი ფიქრი და გრძელვადიანი დაგეგმა, როგორ უნდა იმოქმედოს ადამიანმა ბუნებაზე, რომ სასარგებლო იყოს ადამიანისთვის და ისევ ადამიანმა შეძლოს ამ გარემოში ფუნქციონირება, რადგან წარმოუდგენელი, ანუ ბუნება ადამიანის გარეშე, მაშინ რისთვის გვინდა ის ბუნება, თუ ჩვენ აღარ ვიყავით ამ ბუნებაში, ხო?
ხომ არა ხარ საქმის კურსში, არჩევნების წინა პერიოდია მაინც და არ ვიცი პროგრამებს თუ გაეცანით და რამდენად მნიშვნელოვანია არის მწვანე იდეა პროგრამებში პარტიების.
გადავხედეთ, მე ცოტა გვიან დავიწყე ამაზე ფიქრი, რამდენიმე დღის წინ და ვეძებდი პროგრამებში ეკოლოგიაზე. არის ესეთი საერთი პარტიები G, სადაც შეგძლია შეადაროს კიდევაც, უბრალოდ ძალიან ცოტა პარტია არის იქ დამატებული და იყო საინტერესო აგრეთვე 2012 წლის პროგრამებიც აქვთ, რომ გავეცანე მაგალითად ქართული ოცნების პროგრამას, ძალიან კარგად არის ყველაფერი გაწერილი, რომ უნდა მოხდეს ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულების მოთხოვნით ადაპტაცია ამ ყველაფრის და ძალიან კონკრეტული მექანიზმები იყო გაწერილი. თუმცა, ანუ ეხა 2016 წელში კიდე უფრო ჩამოყალიბებულია და შემდეგ ეტაპებზე არიან გადასულები. თუმცა რეალურად რო შევხედოთ სიტუაციას, ის ჩამონათვალი შესრულდა, თუმცა შესრულდა უფრო ზედაპირულად და კიდე გვაქვს ძალიან ბევრი პრობლემა თუნდაც კანონმდებლობაში. ასევე საინტერესო იყო ის, რომ მაგალითად რესპუბლიკელები საუბრობდნენ ანუ ინვესტორების მიმართ რაღაც ვალდებულებაზე, გარემოზე ზიანის მიყენების შემთხვევაში და ესეც, ანუ ეკოლოგიური გადასახადები, ჩვენ ფიქრობთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, ოღონდ ძალიან მიზანმიმართული, რომელიც ისევე დაიხარჯა, არა წავა საერთო ბიუჯეტში, არამედ დაიხარჯება იქ უკვე კონკრეტულად რასაც ავნო იმის გამოსწორებას. ქართული ოცნება ამ შემთხვევაში ხშირად არც აღიარებს იმ ხარვეზებს, რაც არსებ ობს საკანონმდებლო დონეზე, მაგალითად გარემოზე ზემოქმედების შეფასება კი არსებობს, მაგრამ ხდება ცოტა რაღაც დამახინჯებული სახით, ჯერ ტენდერი გამოცხადება მოიგებენ, შემდეგ უკვე კონტრაქტორთან, კონტრაქტორი თვითონ აკეთებს ამ გარემოზე ზემოქმედების ანალიზს და შემოწმებელიც არ ვიცით როგორია, ხო?
და შრომის ინსპექცია, რომელიც თითქოს არის, მაგრამ არ არის, ხო?
დე, ახლა ეს პარალელები ყველგან შეიძლება დავიჭიროთ, არა მხოლოდ გარემოზე. სიტყვაზე, ანუ ყველა ამბობს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია მდგრადი განვითარება, სამიტირო იყო კლიმატის ცვლილების, იქაც პრემიერ-მინისტრმა თქვა, რომ ჩვენ ვამაყობთ იმით, რომ ვამცირებთ კლიმატის ცვლილებას, მაგრამ რეალურად ვუყურებთ ყოველდღე, როგორ ირღვევა ეს ყველაფერი, თუნდაც იმ ხესების მშენებლობის ბუმი, რომელიც გვაქვს სახეზე და ადგილობრივი თემის ჩართულება გადაწყვეტილების მიღებაში საერთოდ არ არის, ესეც უწერიათ 2016 წლის პროგრამაში და უნდა გაიზარდოს მოსახლეობის ჩართულობა, მაგრამ რეალობა სამწუხაროდ არის ხოლმე სხვა.
კეთილი. ნინო როდონაია შემოვიდა სტუდიაში, ნინო წაგუკითხავს ახალ ამბებს და შემდეგ კიდევ 15 წუთი გვექნება და უშუალოდ ფესტივალის შესახებ ვისაუბროთ. ნინო როდონაია.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოწოდებში თბილისში მიმდინარეობს რომის პაპის ფრანცისკეს და სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის შეხვედრა. მანამდე ვატიკანის სახელმწიფოს მეთაური რომის პაპი ფრანცისკე პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს შეხვდა და მასთან ერთად მიმართა პრეზიდენტის სასახლეში შეკრებილ 300-მდე სტუმარს. ხოლო პაპი ფრანცისკე თბილისში მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე აღავლენს წმინდა მესას და დამსწრეს საზოგადოებას ქადაგებით მიმართავს. იერუსალიმის მთავარ მემორიალურ სასაფლაოზე დაკრძალეს ისრაელის ყოფილი პრეზიდენტი, ნობელის მშვიდობის პრემიის ლაურეატი შიმონ ერესი. სამგლოვიარო ცერემონიას დაესწრნენ სახელმწიფოს ლიდერები და პოლიტიკოსები მსოფლიოს 70-ზე მეტი ქვეყნიდან, მათ შორის იყვნენ ამერიკის შეერთებული შტატების და საფრანგეთის პრეზიდენტები ბარაკ ობამა და ფრანსუა ოლანდი, ასევე პალესტინის ავტონომიის ლიდერი მაჰმუდ აბასი. ცერემონიაში მონაწილეობა მიიღო საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემაც. ნიდერლანდების საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დაიბარა რუსეთის ელჩი, რომელსაც განუცხადეს, რომ მიუღებელია მოსკოვის რეაქცია უკრაინის დონბასის მხარეში, მალაიზიის ავიახაზების თვითმფრინავის კატასტროფის გამოსაძიებლად შექმნილი საერთაშორისო ჯგუფის დასკვნასა და შეფასებებზე, რომ ამ ჯგუფის წევრთა პატიოსნება და პროფესიონალიზმი საეჭოა. საერთაშორისო ჯგუფმა ამ კვირაში გამოაქვეყნა დასკვნა, რომლის თანახმად თვითმფრინავი ჩამოაგდეს სეპარატისტების მიერ კონტროლირებული რაიონიდან ნასროლი რაკეტით, რომლისთვისაც საზენიტო დანადგარი ბუკი რუსეთიდან ჩაიტანეს და შემდეგ უკან დააბრუნეს. მალაიზიის ავიახაზების ბოინგი, რომელიც ამსტერდამიდან კუალა-ლუმპურში მიემგზავრებოდა, 2014 წლის ივლისში ჩამოვარდა უკრაინის სამხრეთ-აღმოსავლეთში, დაიღუპა ბორტზე მყოფი 298 ადამიანი. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ დააკმაყოფილა რუსთავ ვიორის და მისი მფლობელი ტელეკომპანია საქართველოს საკონსტიტუციო სარჩელი და არაკონსტიტუციურად ცნო სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის ნორმატიული აქტის შინაარსი, რომელიც სადავო ქონების საკუთრებაში გადაცემის შესახებ სასამართლო გადაწყვეტილების დაუყოვნებლივ აღსრულებას ითვალისწინებს. ასევე არაკონსტიტუციურად იქნა ცნობილი ნორმატიული შინაარსი, რომელიც დაუყოვნებლივი აღსრულების საკითხის ზეპირი მოსმენის გარეშე განხილვას და გადაწყვეტას გულისხმობს.
საარჩევნო ადმინისტრაცია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ამომრჩევლებს 8 ოქტომბრის არჩევნებისთვის სხვადასხვა სერვისს სთავაზობს. ფიზიკური შეზღუდვის მქონე ამომრჩევლებს ადაპტირებულ უბნებზე ხმის მიცემის სპეციალურ კაბინას. უსინათლო ამომრჩევლებს ბიულეტენის შესავსებ ჩარჩო ფორმას და მცირემხედველ ამომრჩევლებს გამადიდებელ ლინზას. სვენა დაქვეითებულ და ყრუ ამომრჩევლებს ხმის მიცემის ამსახველ პოსტერს. ინფორმირების მიზნით უსინათლო პირთათვის ცესკოს ვებგვერდი ადაპტირებულია. კანდიდატებისა და საარჩევნო პროცედურების შესახებ ინფორმაცია მისაწვდომია აუდიო ფორმატში. საინფორმაციო ვიდეორგოლები უზრუნველყოფილია სურდო თარგმანით. საუბნო საარჩევნო კომისიების 57000-ზე მეტმა წევრმა გაიარა სწავლება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ამომრჩეველთა მომსახურების შესახებ. 2012 წლიდან დღემდე ადაპტირებული უბნების რაოდენობა 102-დან 1115-მდე გაიზარდა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ალა პარუნოვა, სტელა ნამგალაძე არიან ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ახალგაზრდა მწვანეები, რომლებმაც 24-25 სექტემბერს რუსთავის პარკში მოაწყვეს ფესტივალი, მწვანე ფესტივალი. დღეს ჩვენ სწორედ ამ ფესტივალის შესახებ საუბრობთ. უფრო სწორად ახლა დავიწყებთ საუბარს გადაცემის მეორე ნახევარში. როგორც გითხრეს გოგოებმა, მეორედ ჩატარდა ფესტივალი და პირველად ჩატარდა რუსთავში. რატომ ავირჩიეთ რუსთავი? ძალიან ლამაზი პარკია იქ, მაგრამ მაინც რატომ ავირჩიეთ რუსთავი?
ალბათ ზუსტად იმ სტერეოტიპების დასანგრევად, რომ მწვანეები მხოლოდ ეკოლოგიაზე მუშაობენ. რუსთავი არის ერთ-ერთი ინდუსტრიული ქალაქი, როგორც არის თქვა ჭიათურა, ტყებული, ზესტაფონი. ისინი უფრო შორს იყვნენ და დავჯერდით რუსთავს.
კიდევ მძიმე ეკოლოგიური სიტუაცია რუსთავშიც.
მძიმე ეკოლოგიური სიტუაცია, თუმცა ამაზე იმდენს არ ლაპარაკობენ, როგორც მაგალითად სხვა შემთხვევებში. ამის მიზეზი ერთის მხრივ შეიძლება ის იყოს, რომ მუშების მდგომარეობა იქ უფრო კარგად არის სხვა რეგიონებთან შედარებით, თუმცა აქაც არის საპროტესტო აქციები და გაჩერებული იყო ქარხანა დიდხნის განმავლობაში. რა შეეხება ეკოლოგიურ კონტროლს, დიდად ინფორმაცია არ მოიპოვება რუსთავში ეკოლოგიურ მდგომარეობის შესახებ. მაგრამ ვიცით, რომ ძალიან ძიმე ინდუსტრიები მუშაობს აქ. გარდა ამ დიდი გიგანტური მაგალთად აზოტისა და მეტალურგიისა, იქ არის მცირე ქარხნები, რომლებიც საერთოდ არ კონტროლდება და ჩვენ ქონდა ფესტივალის განმავლობაში ექსკურსია რუსთავის ინდუსტრიულ ზონებში და ჩვენ თვალით ნახეთ დღისით მზისით, როგორ ამოდის იქ რაღაც საშინანი კვამლი და ასე შემდეგ. ჩამწკრივებული არის რუსთავის ბოლოში ეს პატარ-პატარა საამქროები, ჯართის გადამუშავების და სხვა საამქროები. თუმცა ამაზე რეაგირება არ ხდება. მე ძალიან ადრე ვიყავი, ხა არ ვიცი რამდენად ადეკვატურია ეს ინფორმაცია, თუმცა ვიყავი ძალიან ადრე აზოტის გარემოს დაცვის დეპარტამენტში და იქ როგორი ინფორმაციაც მივიღე იყო ის, რომ სამწარმო კვარტალ და თანგარიშს უგზავნის სახელმწიფოს, მაგრამ კონტროლი თუ საჩივარი არ შემოვიდა კონკრეტულად, ზედამხედველობის სამსახური იშვიათად თუ ამოწმებს.
რამდენად კონტროლიც ვიცით, რომ შეიძლება დაჯარიმდეს ეს საწარმო, მაგრამ ეს ჯარიმა არ იყოს ისეთი, რომ ნიშნულოვანი შეიძლება ასე ითქვას და საწარმომ გააგრძელოს მუშაობა შემდეგ ჯარიმამდე. ხო, საქართველოში ასე ხდება, არ ვიცი კონკრეტულად როგორ ხდება აქ, მაგრამ ეს ჩვეულებრივი ამბავი არის. მაგრამ მერი ამათ შეგიწყოთ ხელი, ხო, ეს ფესტივალი რო ჩატარდა? რატო გეღიმებათ? არა, ასე არის ოფიციალურად, ხო, ნათქვამი. ანუ მერიას ესმის ასე თუ ისე ეს პრობლემები.
მერიასთან
თუ უბრალოდ გასართობად გადაწყვეტეს, რომ გაერთონ ახალგაზრდები?
არა, მერიასთან ქონდა კონკრეტულად მერი ახალგაზრდების მხარდაჭერისა და ხალხშეტყობის ცენტრთან ქონდა თანამშრომლობა, როდესაც ფესტივალის იდეა წარმოიშვა, ვფიქრეთ, რომ კარგი იქნება რაღაც თვითმართველობების დონეზე ჩავრთოთ ადამიანები. თუმცა მერი ჩართულობა უკვე ფესტივალის დღეებში იყო ძალიან ნაკლები, ფაქტიურად არ გამოჩენილან და ასე ვთქვათ ოფიციალურად მხარი არ დაუჭერიათ ჩვენთვის, მაგრამ მაინც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ალბათ რომ გავეცანით რაღაც შიდა სტრუქტურებს, როგორ მუშაობს ყველაფერი და ძალიან დიდი ბიუროკრატიაც დაგხვდა.
მე როგორც ხდები გოგოებო, ეს იყო ასე ვთქვათ კრიტიკული ფესტივალი.
კი.
კი, ხო, ანუ ისაუბრეთ მწვავე საკითხებზე, არ მოგერიდათ. მაინც აი ყველაზე უფრო აქტიურობა დისკუსიის დროს, რომელი თემის განხილვის დროს, აქ იმდენი თემა არის, არ ვიცი როგორ მოასწარით ორ დღეში, ხო? გენდერი, ეკოლოგია, განათლება, სოლიდარობა, კიდევ რა თქმა უნდა, უმცირესობების მიმართ დამოკიდებულება და ასე შემდეგ. მაგრამ ყველაზე უფრო მწვავე დისკუსია მაინც რომელი იყო?
არც ალბათ შეიძლება სხვადასხვანაირად შეგვიძლია შევაფასოთ ყველა ის დისკუსია, რაც იყო ამ ორი დღის განმავლობაში. მე პირადად ხაზს გაუსვავდი სოციალური და ეკოლოგიური სამართლიანობის პანელ დისკუსიას, სადაც იყო კრიტიკა, თუმცა მეორეს მხრივ იმდენად საფუძვლიანი და იმდენად ძალიან არგუმენტირებული პასუხი ხები არსებობდა ყველა კრიტიკაზე, რომ საბოლოო ჯამში ძალიან კარგი, ჩემი აზრით, კარგი შედეგით დასრულდა, რადგანაც უფრო მეტ ადამიანს მიეწოდა ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა პრობლემები არსებობს დღესდღეობით და თუ როგორ მუშაობს სხვადასხვა ორგანო და
ხელისუფლების წარმომადგენლებიც დაესწრნენ.
ხელისუფლების წარმომადგენლებმა უარი თქვეს ფესტივალზე დასწრებაზე.
ან
ჩვენ
გარემოსდაცვის სამინისტრო იქნებოდა, რა ვიცი.
ჩვენ დაპატიჟეთ გარემოსდაცვის სამინისტრო და ენერგეტიკის სამინისტრო, თუმცა ორივემ უარი თქვა. და ერთ გარემოსდაცვის სამინისტროს არგუმენტი იყო ის, რომ შაბათკვირა არასამუშაო დღეებია და ვერ დაავალდებულებდნენ თავის თანამშრომლებს, რომ არასამუშაო დღეებში ემუშავათ, ასე ვთქვათ. თუმცა ეს რასაკვირველია, უბრალოდ იმ მიზეზი იყო იმისთვის, რომ არ მოესმინათ ის კრიტიკა, რომელიც რეალურად არსებობს დღესდღეობით.
კიდევ რომელი დისკუსიები იყო, რომელს გამოყოფდით? ანუ მოდით ფორმატზე მოუყვეთ რადიო მსმენელს, ხო, როგორი ფორმატი ჰქონდა ამ ფესტივალს?
დღის განმავლობაში ძალიან ბევრი რაღაც ტარდებოდა ორივე დღის განმავლობაში.
ყველაფერი რუსთავის პარკში.
ყველაფერი ტარდებოდა რუსთავის პარკში. პირველ დღის განმავლობაში ტარდებოდა ვორქშოპები სხვადასხვა თემაზე და სხვადასხვა სახის.
მეორე
დღეს მაგალითად ერთ-ერთი მოწვეული სტუმარი იყო ფემინისტთა დამოუკიდებელი ჯგუფი და ია ბახტაძემ ჩაატარა გამოყენებული ქაღალდისგან ბლოკნოტების გაკეთების ვორქშოპი. ასევე იყო ქალთა ინიციატივის მხარდამჭერი ჯგუფიდან ირინა სილანტევა და მაია ტაბატაძემ ჩატარეს გენდერის ვორქშოპი. ასევე დღის განმავლობაში ქონდა გამოფენა, რომელიც ეძღვნებოდა ჭიათურას და ტყიბულს და იყო ლექცია რუსთავის ისტორიული მუზეუმის წარმომადგენელი ესწრებოდა და ატარებდა ლექციას რუსთავზე და რუსთავის ისტორიულ განვითარებაზე. მეორე დღეს ქონდა ექსკურსია, როგორც სტელამ უკვე აღნიშნა, და უკვე შემდეგ იწყებოდა დღის მეორე ნახევრიდან არაფორმალური დისკუსიები. პირველ დღეს ეს იყო განათლება, სადაც ვისაუბრეთ იმ სისტემაზე, რომელიც დღესდღეობით არსებობს, რა გამოწვევები დგას ამ სისტემის ამ სისტემაში მყოფი ადამიანების.
უმაღლესი განათლება თუ საშუალოც და
ზოგადად ხო, უფრო კონცენტრირება იყო, კი, კონცენტრირება მოხდა უნივერსიტეტზე და სხვათაშორის ეს არაფორმალური დისკუსიაც ძალიან საინტერესო გამოდგა, რადგანაც ძალიან ბევრი სტუდენტი, ვინც იქ ესწრებოდა, გამოთქვა თავისი მოსაზრება, რასაკვირველია, კრიტიკული მოსაზრება როგორც სისტემის მიმართ, ასევე თვითონ იმ იქ გაჟღერებული აზრების მიმართ და
ერთი დღით ადრე სანამ უნივერსიტეტში რექტორი ახალი რექტორი მეტდა როგორც ხდები ხო კვირას и дискуссиет да оршабац уко университетча ახალი ректори
ხო შაბათს იყო ეგ დისკუსია მაგრამ ერთი დღით ადრე იყო მაინც კი ასევე ძალიან საინტერესო იყო მეორე დღეს ჩატარებული არა ფორმალური დისკუსია სამოქალაქო აქტივიზმზე და солиდარობაზე. ეს თემა ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ეს მოძრაობები, რომლებიც დღეს არსებობს, რასაკვირველია, ერთმანეთის მიმართ ძალიან солиდარულები არიან, თუმცა არსებობს რაღაც საკითხები, სადაც პრობლემებს ვეჩახებით, ასე ვთქვათ. მეორე მხრივ, ასევე პრობლემაა, როდესაც აქტივისტური ჯგუფები ვერ ესაუბრებიან უფრო ფართო საზოგადოებას და
ვერ ამაზეც ვილაპარაკებ.
ამაზეც ვილაპარაკებ.
ანუ ენა სხვადასხვა ენით საუბრობენ
შეიძლება. კი, მაგაზეც იყო გიორგი მაისურაძის მოხსენება იყო ზუსტად ამ თემაზე.
ენაზე.
ხო,
ეს მართლა ძალიან საინტერესო საკითხი არის. თავად რუსთავის მცხოვრებლებიც ჩაოლებები ეს ადამიანები რომლებიც შეიძლება არ არიან აქტივისტები თუ ესწრებოდნენ
კი ესწრებოდნენ და მე მაგალითად ძალიან კმაყოფილი დავრჩი ასე ვთქვათ მიუხედავად იმისა რომ დასწრება არ იყო ძალიან ბევრი ადამიანი არ იყო ჩართული მიუხედავად მაგისა მაინც იყვნენ ადამიანები რომლებიც სხვათაშორის სვავდნენ კითხვებს დისკუსიების
და რა წუხებთ მათ ყველაზე მეტად რა პრობლემას გამოყოფთით ისე სოციალურ პრობლემა ამ თავარი.
ხო,
მაგალითად ვიცი რომ რუსთაველებს აწუხებთ გზის პრობლემა თბილისიდან როგორი გზა არის თითქოს ახალი გზა არის, მაგრამ მუდმივად საცობებია, უხარისხო ავარიები ხდება ძალიან ხშირად, ამაზე ბევრი ლაპარაკობს რომ ეს გადაადგილება არის სერიოზული. კიდევ რა აწუხებთ?
ისე რომ ესაუბრათ თავის პრობლემებზე არ უსაუბრიათ. თუმცა ჩაერთვნენ თვითონ იმ აღნიშნულ თემების ფარგლებში აფიქსირებდნენ საკუთარ აზრს და აფიქსირებდნენ კრიტიკულ აზრს თუნდაც ასევე ჩვენ იმ ხრიდან ხო კრიტიკულ მოხსენებებზე ჩვენს მიმართ არა თუმცა
რაღაც
აზრების მიმართ კი რაც ხერდებოდა არსებობდა რამდენ
ანუ რა აწუხებთ რუსთაველებს მეც რუსთაველი ახალგაზრდობის წარმომადგენელი ვარ ესე ვთქვათ და ერთ-ერთი რაც აწუხებთ არის სივრცეების არარსებობა. იმის და მიუხედავთ რომ ძალიან ბევრი რუსთაველი ახალგაზრდა აქტიურია თბილისში, თვითონ რუსთავში რატომღაც არ ხერ ხდება რაღაც ესეთი ჯგუფის ჩამოყალიბება, რომლებიც აქტიურად ისაუბრებენ ამ პოლიტიკაზე და რაღაც იპოვიან თანამოაზრეებს. ეს იყო ერთ-ერთი მცდელობა, რომ ასეთ ადამიანებს ეპოვათ ერთმანეთი და რაღაცნაირად გაფართოვებულიყო წრე კიდევაც და მე მგონი ეს ნაწილობრივ მოახერხეთ.
თუ შესაძლებელი არის რომ თუ გადაიღეთ ეს თქვენი ღონისძიებები და შესაძლებელია თუ არა ნახვა ინტერნეტში
ან
თუ აპირებთ
თქვენ გადავიღეთ კი და ვაპირებ სამ
მაგრამ გიორგის ლექცია მგონი დევს უკვე
ნაწილი და ეს ონლაინ ვიღებდით რომ
ხალხს ანუ აპირებთ ამას ეს გამოქვეყნება თქვენ ვებგვერდზე
კი.
და გრაუჩ ჩვენ კიდევ გვაქვს წუთ ნახევარი და გვითხარით თქვენს გეგმებზე თუ იქნება სისტემატიური ხასიათის ეს ფესტები.
კი, ეს ფესტები იქნება სისტემატიური იმედია შემდეგ წელსაც ჩატარდება. ასევე ერთ რაღაცას აღნიშნავდი, რომ წელს ჩვენი მთავარი ლოზუნგი Green Fest-ის იყო სოლიდარობა მუშებს და ძალიან მნიშვნელოვანია იმის ხაზგასმა, რომ დღეს ზვარეში არიან გაფიცული მუშები, რომლებიც ითხოვენ სათანადო შრომით პირობებს და ასევე შრომით უსაფრთხოებას. დღეს 6 საათზე იქნება შიმშილობის აქცია დაიწყება რკინიგზის დეპარტამენტთან და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ანუ Green Fest-ის მთავარი იდეაც იყო რომ
სოლიდარობა
გამოგვეცხადებინა ზვარეში გაფიცული მუშებისთვის.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. 15 წუთში იწყება ეს აქცია.
კი.
ხო. ძალიან დიდი მადლობა. რადიო მსმელს გავახსენებ, რომ ჩვენ მასპინძლობდით ალა პარუნოვას და სტელა ნამგალაძეს, ანუ ახალგაზრდა მწვანეებს, რომლებიც იყვნენ ორგანიზატორები მწვანე ფესტივალის. ეს ფესტივალი 24-25 სექტემბერს რუსთავის პარკში მოაწყვეს ახალგაზრდა მწვანეებმა. დიდი მადლობა გოგოებო, მუსიკალური პაუზა იქნება, შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა. მადლობა ჩვენ სტუმრებს.
On the beach. Yeah, yeah.
გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა. ედერ როჯერსის ხვალამდე გაქრება ნაგვის გასაიდუმლოებული ისტორია. წიგნი, რომლის გავრცელებაში სწორედ ახალგაზრდა მწვანეებმა მიიღეს მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობა და შესავალიც დაურთეს ამ წიგნს. შოთა იათაშვილი ამბობს, რომ ნაგავზე დაწერილი წიგნი, მაგრამ ბრილიანტივით დაწერილი წიგნი. სწორედ შოთა იათაშვილის სიუჟეტით გვინდა დავასრულოთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა ჰედერ როჯერსის ამ წიგნზე.
ხშირად წერენ ადამიანები ბრილიანტზე, მაგრამ ნაგავი გამოსდით. ამერიკელი ჰედერ როჯერსის ეს წიგნი ნაგავზეა, მაგრამ დაწერილია ბრილიანტივით. არა გადატანითი მნიშვნელობით ნაგავზე, არამედ მართლა მასზე. ჰედერ როჯერსი მკვლევარია, ისტორიკოსია, კულტუროლოგია, სოციოლოგია, ფუტუროლოგია ნაგვის. ის მხატვრული სიტყვის დიდოსტატიცაა, საჭირო მშრალ ფაქტებს ჩამოთვლის ხოლმე და მერე შთამბეჭდავ სცენებს ხატავს. მაგალითად, ნაგავს აყრელებზე მიმდინარე პროცესს, იმ მუშებს, რომლებიც იქ იხწვიან. და ეს ისეთი სცენებია, არც ერთი მწერალი არ იტყოდა მათზე უარს. სცენებია ანტიუტოპიური რომანიდან. თუმცა ეს მხატვრულობა რაღაცნაირად თავისთავად ჩნდება. თემა ბადებს ამ ესთეტიკას, თორემ ავტორი საკუთარ ფანტაზიას არსად იყენებს. ყველგან მხოლოდ ნაგვის რეალურ პერიპეტიებს აღწევს. შორი წარსულიდან იწყებს, რათა ნაგვის, როგორც ასეთის ფენომენში ღრმად გაერკვეს და გრანდიოზული დღევანდელი მისი ინდუსტრიის, მისი დაუჯერებელი ბიზნესის ტექნოლოგიები ბოლომდე გაშიფროს. კომერციული ნაგვისთვის ბრძოლები აღწეროს. მაგალითად დაადგინოს, რომ 1990-იან წლებამდე ნიუ-იორკის ნაგავს იტალიურ ამერიკული მაფია აკონტროლებდა. ამ დროისთვის კი ძლიერი კორპორაციები მაფიას დაუპირისპირდნენ და ეს ნაგავი ხელთ ჩაიგდეს. წიგნს ჰედერ როჯერსი აი ასე იწყებს. ციტატა: კოსმოსიდან ადამიანის რამდენიმე ქმნილება მოჩანს. ჩინეთის დიდი კედელი, პირამიდები და ცივილიზაციის კიდევ ერთი ნიმუში. ნაგავსაყრელი ნიუ-იორკის სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში, ფრეშ ქილზი. ციტატის დასასრული. კოსმოსთან წილნაყარ ცივილიზაციის ამდიად ნიმუშზე და მისი გაჩენის მიზეზებზე ეს ძალიან საინტერესო წიგნი სახელწოდებით ხვალამდე გაქრება, ნაგვის გასაიდუმლოებული ისტორია, რადარამის გამორჩეული სერიის მორიგი გამოცემაა, რიგით მე-15. თარგმნელია რუსუდან ჯაყელი, ხოლო წიგნს წინ უძღვის ახალგაზრდა მწვანეების წინათქმა. ამიტომ ამ წიგნზე სასაუბროდ მათი წარმომადგენელი ირაკლი იორამაშვილი მოვიწვიეთ.
საინტერესო არის ის ისტორია, რომელიც განვითარდა არამხოლოდ ნაგავსთან დაკავშირებით, არამედ ავტორი მიდის იქამდე, რომ მთელი ეს პრობლემა რაღაც წილად უკავშირდება მომხმარებლური კულტურის ჩამოყალიბებას. ჩვენ როდესაც ვფიქრობთ, რომ ნაგავი გაჩნდა მას შემდეგ, როდესაც ის ჩვენ აღარ გვჭირდება უბრალოდ, სნელში ნაგავი გაჩნდა, როდესაც მისი წარმოება დაიწყეს და ჩვენ მასში ფული გადავიხადეთ. სახელმწიფოებიც კი არსებობდა, როგორ შეიძლება გამოვიყენოთ ის ნივთები, რომლებიც ერთი შეხედვით აღარ გვჭირდება. ის ნივთები ან ის მასა, რაც ნაგვად იქცეოდა, მაინც გამოყენებას პოვებდა. იქნებოდა ეს რაღაც გადამუშავების სახით, თუმცა დროთა განმავლობაში უკვე იმ რაოდენობის დაგროვდა ეს ნაგავი, რომ აღარანაირ კონტროლს აღარ ექვემდებარებოდა. თვითონ ის მომენტი, როდესაც დაიწყეს ნაგვის დაწვა, თითქოს ამით გაქრობა უნდოდათ, გაცნობიერეს, რომ ერთის მხრივ ეს ძვირი პროცესი იყო და მეორის მხრივ ეკოლოგიურათაც არ იყო სასურველი. და გამოსავალი რეალურად დღემდე ალბათ არ არის ნაპოვნი. უბრალოდ ჩვენ ვახდენთ ამ ნაგვის რაღაც აკუმულირებას ერთ ადგილას და გვაქვს ესეთი გიგანტური ნაგავსაყრელები. მაქსიმალურად სისტემურად უნდა მიუდგეთ და კრიტიკულად გავიაზროთ ეს პრობლემა. იმიტომ რომ უბრალოდ მოსახლეობისგან თითის გაშვერა, რომ იცი რა, ურნაში უნდა ჩააგდო ნაგავი და ის ქუჩაში არ უნდა მოხდეს დაუშვათ. კიდევ ერთხელ პასუხისმგებლობის გადატანა არის ჩვენზე და იგივეა, რაც ამერიკაში მოხდა გასულ საუკუნეში კორპორაციების მხრიდან, როდესაც მათ საფრთხე შეექმნათ, რომ აეკრძალებოდათ კანონის საშუალებით რაღაც პროდუქციის გამოშვება, დაიწყეს კამპანია, რომ აი ჩვენ გვიყვარს ამერიკა და მოდი დავასუფთავოთ ეს ყველაფერი. რამაც ეს ინდუსტრია ვითომ ამოქოქა, თუმცა პრობლემები დარჩა.
ამ წიგნს თავისი გმირებიც ჰყავს. ისინი 2-3 გვერდზე გაკრთებიან ხოლმე, მაგრამ თავს გამახსოვრებინებენ. ერთ-ერთი ასეთი გმირი, რომელიც მე მეხსიერებაში და გულში ჩამრჩა, პოლკოვნიკი ჯორჯ უორინგ უმცროსია. ავტორის თქმით, უორინგს ყველა იცნობდა, როგორც მოხეტიალეს ჩაფხუტით, სამგზავრო ჩექმებითა და აპრეხილი ულვაშებით. სამოქალაქო ომის ექსცენტრულ ვეტერანს მრავალმხრივი ნიჭი ჰქონდა. პოლკოვნიკმა პომიდურის ახალი ჯიში გამოიყვანა და ახალი სადრენაჟო სისტემა ააგო. 1895 წელს მას ნიუ-იორკის ქუჩის დასუფთავების დეპარტამენტის თავმჯდომარედ ნიშნავენ და ის საოცრად შემოქმედებითად უდგება დაბინძურებულ ნიუ-იორკთან ბრძოლას. სანიტარიის განყოფილებას თეთრ ფთებს არქმევს და ნახევრად სამხედრო თეთრ უნიფორმებს აცმევს. ისინი ნაგვის ყუთებს ქუჩებში დაატარებენ. მათი 2000-იანი არმია სადღესასწაულო აღლუმებზე მარშირებს მუსიკის თანხლებით. ხალხს თეთრი ფრთები უყვარდება. პოლკოვნიკი სახლებიდან, მაღაზიებიდან და ოფისებიდან ნაგვის გატანაზე მკაცრ შეზღუდვებს აწესებს. ნიუ-იორკელებმა მასალა უნდა დაახარისხონ და მერე ქუჩაში გატანის ნაცვლად ფანჯარაზე გამოძახების ბარათი დაკიდონ, რათა თეთრი ფრთები მოვიდნენ და ნაგავი წაიღონ სანაპიროზე, სადაც მას ბარჟებით იამაიკის ყურეში აგზავნია, ბარენის კუნძულზე, იქ სადაც პოლკოვნიკმა ნაგვის გადამამუშავებელი ქარხანა ააგო.
თავიდან როდესაც იწყებ კითხვას, როგორც კი პრობლემა დაისმევა, ძაფრად არის აღწერილი სუნის ოხშივარის მომენტები, რომ აი წარმოუდგენელია ამან არ შეგაწუხოს თუნდაც წიგნის ქუცლებიდან. დეტალურად რო არის პროცესი აღწერილი, ხდება გადარჩევა და ხარისხება, თითქოს ნაგავს ისევე ექცევენ, როგორც პროდუქტს ან რაღაცა ღირებულს. თუმცა საბოლოო ჯამში არ გაქრება არც არაფერი, იმიტომ რომ ამ გადამუშავებას თავისი ლიმიტები აქვს. არ შეიძლება რაღაც მრავალ ჯერ ყოველთვის განამუშავება, სულ რამდენჯერ შეიძლება და ბოლოს მაინც პრობლემად დარჩება ის, სადმე წავიღოთ ეს მასა. და ზუსტად ამ კითხვის ნიშნებს სვავს ავტორი და გვთავაზობს ერთ-ერთ გამოსავალს არის, რომ უნდა შევამციროთ ამ ნაგვის წარმოქმნა და არა უბრალოდ მისი მოშორება დავაჩქაროთ და დავხვეწოთ პროცესი.
მთლიანობაში, გარდა იმისა, რომ უამრავ ეკოლოგიურ პრობლემაზე თვალისახელაა ეს წიგნი, იგი აჩენს იმ განცდასაც, რომ რაც დრო გავა, ასეთი ტიპის კვლევები სულ უფრო მეტად დასჭირდება საზოგადოებას. აი, ხომ იკვლევდა ფუკო ციხეების, საგიჟეთების, ლეპროზორიუმების ისტორიას და ამ ვიწრო სოციოკულტურული სივრცეებიდან ახერხებდა ჩვენთვის დაენახვებინა უთვალავი რამ. იგივე ხდება ამ წიგნშიც. ყველაფერს უკვე თავისი საინტერესო ისტორია, ფენომენოლოგია აქვს. არა აქვს მნიშვნელობა, რას იკვლევ, ციხეებს, ნაგავს თუ ოქროს საბადოებს. მთავარია, როგორ იკვლევ და ამ კვლევით რამდენად მოახერხებს საზოგადოება რაღაც რაკურსით კიდევ ერთხელ სარკეში ჩაახედო. ჰედერ როჯერსმა ეს მოახერხა.
როდესაც წიგნის კითხვას იწყებ, თითქოს დამნაშავეებს ეძებ ყოველთვის, რომ აი ამ ისრალია, თუმცა ეს ისტორიული პროცესი იმდენად აღწერილი დეტალურად არის, რომ ნელ-ნელა ხვდები, რომ ეს ჯაჭვშია მის ყველა ის მოვლენა, რომელიც განვითარდა. როდესაც კითხულობ, არ გიჩნდება შეგრძნება, რომ მხოლოდ ნაგვის შესახებ კითხულობ. იმდენად ღრმად არის ისტორიული კონტექსტიც განხილული, თან მოყვანილი არის დავშოთ არქივებიდან ან ჟურნალებიდან ფაქტები, რაღაცა ციტატები, არა მარტო ამ კუთხით, არამედ მთლიანობაში საზოგადოების დინამიკის, ინდუსტრიის განვითარების კუთხითაც.
ეს იყო ჩემი კოლეგის შოთა იათაშვილის ბიბლიოთეკა ჰედერ როჯერსის წიგნზე ხვალამდე გაქრება ნაგვის გასაიდუმლებული ისტორია. ამ წიგნზე გვიამბო შოთამ თავის გადაცემაში. დღეს ჩვენ ახალგაზრდა მწვანეებს უმასპინძლეთ, კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ 24-25 სექტემბერს ახალგაზრდა მწვანეებმა რუსთავის პარკში მოაწყვეს მწვანე ფესტივალი და სწორედ ამ მწვანე წიგნზე საუბრით დავასრულეთ ჩვენი გადაცემა. ეს იყო თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მიმყავს მე, გოგი კვახარეას, ხოლო სამუშაო დღეს ლევან გვარამაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ორ შაბათამდე გემშვიდობებით. კარგად ცხოვრობდეთ.